halkani waa VOA Washington galabnimo accent degeystayaal kula soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA.
Qodobada aad ku maqli doontaan waa khamiis dhigaystayaal bisha Augustana waa 23 sanadka 2018-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo boga VOA somali.com. idaacaddana waxaa idiin daadahinaysaa Saara Cidla Nuur iyo anigoo ah Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah Soomaaliland oo qabatay xubno hore uga tirsanaa guraha wasiirada ee maamulka Soomaalida Itoobiya.
Waxaana sidoo kale dhinaynaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo la filayo inuu bari la kulmo hoggaamiyasha siyaasadda, dhaqanka iyo wakiilada gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Odayaashii aqoonyahankii waxgaradkii deegaanka oo dhan oo lagu sad lagu qiyaasaya 2,000 oo ruux inuu bari toole marka uu ra-iisul-wasaaruhu la kulmi doono, isla markaana warbixin iyo mustaqbalka deegaanka iyo ka dalkaba uu siin doono. Taas weeyaan kabacdina sidaa lagu noqon doono.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan biyo la-aan laga soo sheegayo magaalada Jabuuti.
Inyaro laga dareemay way iska jirtaa biyo la'aan balbala intaar waxa keentay problematic liga yandana oo anaka dhinacayaga qasaabkiyo iyo koraanka yar googo aya problemadiisi intaar isku yar bootay ya keentay inay problemay yaro dhibaato yar timaado biyo la'aan siyaasiyaha maanu sameeyna xaafadii sayga kuna biyo wadaan xaafadii oo nasay wada dhayn intaan dhameynayno problemkayaga anaka.
Waxaa kale oo maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dinahayna. Markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ashuur kordhin dhinaca wax soo saarka ah oo ay isugu jawaabeen dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha ayaa maanta Khamiista dhaqan gashay. Mareykanka ayaa horaantii bishan ku dhawaaqay in ashuur dhan 20% dusha laga saaray qaar ka mid ah badeecadaha Shiinuhu u soo dhoofiyo dalkan Mareykanka. Ashuur kordhintaasi ayuu Mareykanku ka faa'iidayaa 16 bilyan oo dollar oo Mareykanka. Waxaana horay ka horeysay tacriif kale oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sidaasi oo kale uu dulsa ka saaray wax soo saarka Shiinaha bishii July. Cashuurahaasi ayaa iyaguna ahayd 5.2% wax soo saarka Shiinuhu u soo dhoofiyay Mareykanka. Dowladda Shiinaha ayaa talaabadaasi waxay ka jawaabtay in dhinacooda iyaguna kordhiyaan 5.2% wax soo saarka Mareykanka ee Shiinaha loo dhoofiyo. Bayaan ka soo baxay maanta wasaaradda gaashaandhigga Shiinaha. Wasaaradda ganacsiga ee lahaday degaystayaal ee Shiinaha ayaa lagu cambaareeyay tacriiftaasi uu Mareykanku saaray Shiinaha. Wasaaraduna waxay talaabadaasi ku tilmaantay mid xadgudub ku ah xeerka kala ganacsiga iyo isdhaafsiga adduunka.
Madaxii hore wakaaladda sirdoonka Mareykanka CIA eeda Michael Hayden ayaa ku tilmaamay go'aankii uu madaxweyne Trump ruqsadda dalacshada sirta uu kala noqday mid ka mid a madaxdii soo martay CIA eeda oo lagu magacaabo John Brennan inay tallaabadaasi ahayd mid aan dimuqraadiyadda waafaqsanayn waxna u dhimaysaa hanaanka uu Mareykanku isku xukumo. Hayden ayaa V O eeda u sheegay in Brennan aanu ku xadgudbin 13 qodob ee sababta u noqon kara in qofka ruqsadda lagala noqdo. Brennan ayaa dhaleecayn jiray maamulka madaxweyne Trump isagoo kulankii madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ruushka ku tilmaamay fal u dhow amaba u eg khiyaano qaran.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inaanu garyaqaankiisa gaarka ah u siinin lacag si uu wax ugu daboolo amaba dad ugu aaminsiiyo xilligii lagu jiray ololaha doorashada sanadkii 2016, wax yar uun ka hor doorashadiisii, isagoo intaasi raaciyay inaanu waqtigaasi ka warqabin balse uu telefishinka Fox News u sheegay inuu gadaalka ogaaday. Qayb ka mid ah wareysigaasi oo la baahiyay galabnimadii Arbacadii shalayto ayaa madaxweynaha Donald Trump waxa uu ku adkaystay in lacagtii ololaha aanu u adeegsan laba haween ah oo la sheegay in madaxweynaha xiri dhexmaray. Cohen ayaa garyaqaankiisii gaarka ahaa ayaa xaakim federaal ah oo fadhigiisu yahay maxkamad ku taala magaalada New York salaasadii inas dhaaftay u sheegay lacag uu siiyey laba haweena, ujeeduna ay ahayd in doorashadii Donald Trump isla markaana musharaxii doorashadu uu amar ku siiyey inuu sidaasi sameeyo.
heesta aan isla markaana xildhibaan mucaarida ka ah dalka Uganda ayaa halis ugu jira in lagu soo oogo ama lagu helo dacwado la xidhiidha khiyaano qaran. Talaabadan ayaa imanaysa kadib markii ay xukuumaddu ka noqotay eedeyn hore oo loo soo jeediyay. Xukuumadda Uganda ayaa xildhibaankan mucaaradka ku eedeysay inuu hub sharci darro ah haystay. Fannaankan siyaasiga noqday ayaa magaca masraxa loo yaqaano waxa uu yahay Bobby Gulo, waxaana uu maxkamadda hor yimid maanta Khamiisa iyadoo la laalay dacwaddii hore loo haystay. Laakiin isla markii uu bannaanka maxkamadda u baxay ayaa dib loo soo xiray waxaana lagu eedeeyay khiyaano qaran.
kala bunaagsan xeerteena dhageysanaysa halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatan hargeysa laba wasiir oo ka tirsanaa xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo hoggaaminayay Cabdi Maxamuud Umar ayaa lagu xiray magaalada Hargeysa waqti ay doonayeen sida la sheegay inay ka dhoofaan labadaasi wasiir magaalada Hargeysa. Waxaana kala ahaa wasiirkii waxbarashada Ibraahin Aadan Mahad iyo wasiirkii cadaaladda Cabdi Jamaal Axmed. waxaana lagu eedeeyay inay si sharci darro ah ku soo galeen Soomaaliland. Wariyaha VOA-da Barkad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
laba wasiir oo ka tirsanaa maamulkii madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Umar ayaa maalintii labaad ku xidheen magaalada Hargeysa kadib markii ay ciidamada amaanku qabteen iyagoo ka duulay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. mas-uuliyiintan oo kale Ibraahim Aadan Mahad oo lagu naanayso saaxab oo ah wasiirka waxbarashada ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo sidoo kale Cabdi Jamaal Axmed oo ahaa wasiirka cadaaladda ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Ciigaal ee magaalada Hargeysa. inkastoo xukuumadda Soomaaliland iyo laamaha kale ay xil saareen aanay si rasmi ah uga hadal arrintani, haddana sida ay VOA u xaqiijiyeen mas-uuliyiin kala duwani, labadan mas-uul ayaa loo haystaa inay sifo sharci darro ah ku soo galeen Soomaaliland isla markaana ay doonayeen inay si dhowmasho ah uga baxaan. mas-uuliyiintani waxay VOA u sheegeen in labada wasiir ay Soomaaliland ka soo galeen dhinaca dhulka oo aan ahayn magaalo xuduudeeda inta badan isu socodku mare ee Wajaale. mas-uuliyiinta VOA warramay oo ka gaabsaday in la xigto waxay sheegeen in maalintii labaad ay ku xidheen saldhigga booliska ee madaarka Hargeysa labada wasiir. isku day kala duwan oo aanu la sameynin laamaha xil saarin arrintan inoo ma suurtagelin. hase ahaatee labada wasiir ayaa siday la wareedeedan VOA u sheegeen baadhisi ku socotaa iyadoo ay suurtagal tahay in go-aanka xukuumaddu ka qaadan doonto uu ku qotomo wixii baadhistaasi ka soo baxa. labada wasiir ayaa ka mid ah xubno dhowaan laga qaaday xilalkii ay xisbigii iyo xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalidaba ka hayeen. dhinaca kale waxaa xusid mudan in ay hore Soomaaliland u wareejisay gaadiid iyo hanti lagala soo tallaabay dhinaca xuduudka ay leedahay dowladda Itoobiya kuwaasoo dib loogu celiyey. tan iyo intii ay xiisadaha siyaasadeed iyo qalalaas uu ka bilowdeen magaalada Jigjiga iyo guud ahaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa siyaabo kala duwan magaalooyinka Soomaaliland u soo gaadhay dadweyne tiro badan kuwaasoo sababaha guud ee safarkoodu la xidhiidhay inay ka samato baxaan xiisadaasi halka qaarkood ay dib ugu laabteen kadib markii xaaladda deegaanku isbedeshay. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
maalintii shalay ayaa xisbiga haya talada gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxa uu doortay madaxweyne cusub oo ah Mustafa Maxamed Umar. maalinta Biritaana waxaa la filayaa in ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu la kulmo madaxda ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo hogaamiyaasha dhaqanka. arrimahan ayaan haddaba waxaan ka wareystay Khadar Cabdi Ismaaciil oo ah madaxii hore ee xarunta dhexe ee xisbiga, haatanna ah xildhibaan deegaanka Soomaalida ah.
aad baad u mahadsan tahay. shir shalay galab ay yeesheen guddiga fulinta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida ayaa waxaa la isla qaatay in ay lagama maarmaan tahay isbedelka guud ee dalka ka jira in laga mid noqdo, isla markaana loo baahan yahay madaxweyne cusub. kadib shirar muddo saddexdii toddobaad ee ugu dambeysay uu ku jiray xisbigu iyo xubnaha xisbiguba, falanqeyno badan iyo qorshayaal badan ayaa shalay ugu dambeyntii shir ay guddiga fulinta ee xisbigu yeesheen lagu doortay madaxweyne cusub, kaasoo loo doortay mudane Mustafa Maxamed Umar. mudane Mustafa Maxamed Umar oo ahaa xubin hore oo ka tirsanaa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida, xubnihii ugu horeeyey ee xisbigana la dhihi karo, mas-uuliyado kala duwanna ka soo qabtay deegaanka ayaa shalayto xisbigu aan u doorteen inuu noqdo madaxweynaha cusub ee deegaanka. mudane Mustafa marka deegaanka xilalka uu ka soo qabtay waxaa kamid ahaa wuxuu soo maray wasiir kuxigeenka wasaaradda waxbarashada, sidoo kale macadka tababarada macalimiinta oo uu maareeye kasoo ahaa, sidoo kale sulduunkii dhaqaalaha oo uu soo maray. Marka shalayto guddigu fulintu waxay go-aan cad ku gaareen Mustafa madaxweynaha deegaanka.
Wararkana soo gaaray waxay sheegayaan in Britola loo ballansan yahay shir ballaaran oo ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu kala qaybgelayo dadka Soomaalida ah. Faahfaahin ma naga siin kartaa shirkaas?
Walaale, shirkaas waxa weeyaan sida loo soo yahay deegaanku muddooyinkii ugu dambeysay oo xilka ka jiray crisis, oo waa takalifay in golihii dhexe xildigu in fursado adsaabo muddooyinkii ugu dambeysay ama 3-7 ee ugu dambeysay in uu shirar ku galo caasimada dalka ee Addis Ababa. Marka taasi waxa ay noqotay in qorshayaashii dhibaatooyinkii iyo mustaqbalka deegaanka iyo mustaqbalka xisbiga laftiisa uu halis ugu galo. Taasi marka shirarkii muddooyinka soo socday iyo qorshayaashii ka soo baxay xisbiga iyo guud ahaan sistamka cusub ama madaxweynaha cusub ee la dhisay, si marka dadkii xukuumaddii odayaashii aqoonyahankii waxgaradkii deegaanka oo dhan oo dad lagu qiyaasayo 2,000 oo ruux inuu Britola marka uu ra-iisul wasaaruhu uu la kulmi doono, isla markaana warbixin iyo mustaqbalka deegaanka iyo ka dalkaba uu siin doono. Taas weeyaan kabacdina sidaa lagu noqon doono.
Goormaa lagu wadaa in xisbiga iyo madaxweynaha cusubba ay ku noqdaan gobolka?
Waxaan rajaynaynaa berri wixii ka dambeeya kulle waxaa loo diyaargaroobi doonaa sidii loo noqon lahaa brosiitaradii kale xisbiga ee qorshayaashii kasoo dhex baxay shiradiisii iyo kulamadiisii loo sii hirgelin lahaa. Marka waxay ka dhigan tahay berri wixii ka dambeeya ilaa axadda ilaa isniinta kolley saabtii loo bixi lahaa deegaankii loogu noqon lahaa ayay noqonaysaa ilaahayda.
Sidan ka warqabno, isbedeladan siyaasadeed ee ka dhacay gobolka Soomaalida Ethiopia waxaa ka dhashay xiisado iyo colaad. Marka colaadaasi maxaa idinka qorshaysan, sideebaad rabtaan inaad u damisaan?
Xiisadaha iyo colaadaha insha allah waxay noqon doontaa kuwa qorshayaasha cusub ee xisbiga ku howlgeli doona iyo madaxweynaha cusub si cad ugu yaala weeyaan. Wax laga qabtayna way jiraan, in yaroo dhimanna haddii ilaahay yidhaaha waxay noqon doontaa kuwa uu dhammaystiri doono madaxweynaha cusub iyo xukuumaddiisu haddii ilaahay yidhaaha iyo xisbiguba. Marka waxaan dhihi karnaa haddii ilaahay yidhaaho rajo fiican ayaa jirta, mustaqbal fiican ayaa jira, waxaana dhammaan shacabka iyo bulshaduba ay aaminsan tahay madaxweynahan da-da yar oo ah nin waxbartay, aqoonyahan ah, isla markaana rajadii deegaankan halka ay taagnayd kasii horumarin karay inuu yahay. Marka taa waxaan dhihi karnaa haddii ilaahay yidhaaho mustaqbalka dhow in ay noqon doonaan.
Ugu dambeyntii, su-aasha la isweydiin karaa waxay tahay muxuu noqon doonaa mustaqbalka madaxweynihii hore iyo maamulkii hore maamulka Soomaalida Ethiopia?
Madaxweynihii hore hadda xaaladda ay ku sugan yahay waa xaalad fiican, sidii aan horeyba idaacadda VOA aan uga sheegnay, wax dhiba ma qabo. Waxyaalaha dhimanna haddii ilaahay yidhaaho waxay noqon doontaa wax ay xukuumadda cusub iyo waxgaradka iyo odayaasha iyo xukuumadda federaalka laftigeedu ay dhaqso ay u dhammayn doonaan, si askaradana ku dhammaan doona ayaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaaho inay noqoto. Wixii dhacay wuu dhacay, waxaa wanaag ah, waxaa dambe in wanaag lagu dhammaystiro. Taana haddii ilaahay yidhaaho mid aan kulligeen ka wada shaqeyn ayay noqon doontaa.
Kaasi wuxuu ahaa Hadar Cabdi Ismaaciil oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida. Wuxuu u warramayey Xuseen Barre Aadan. Haatana bal aynu eegno warbixin ay Saare Cabdi Axmed ka diyaarisay hogaamiyaha cusub ee loo doortay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia.
Kadib markii uu 6-dii bishii Agoosto ee sanadkan uu iska casilay xilka madaxweynenimo, madaxweynihii gobolka Soomaalida Ethiopia ee hore Cabdi Maxamed Cumar ayaa waxaa muddo kooban sii haya xilkaasi si ku meel gaar ah wasiirkiisii dhaqaalaha maamulka deegaanka Soomaalida Axmed Cabdi Maxamed, oo ah 32 sano jir ah, aadna isugu dhowaayeen madaxweynihii hore. إنك صوها الدباه آد ويدا لو هذا الهي إن لما قعابي دونو مدحوينها وقتك أن لما قعابي مصطفى عمر هادنا سيدا أو كسو غلايا حزبي أو سنهوري أغطر سنين إسلا مركاسينا مامل كي أساق سيدا وين أو عم بارينجري حزبي أو أها وحي إهد أرين مدو هذا الهين تيد سو جرتي قرين عبد الناصر محمد عبد الله أو دقن مقالة منيابلس إدل كان مريكنك وحي سيدا وإسو يقانان مدحوينها عصب
كنت أدون غفر حسنها إن قف كاربرك مصطفى كلاله قف عاد فنتي أقان أوله دمير له كرتله إنه ما أنت نقض قف كمسير كديجانك نسول كونه نقض إنه وارن فنتي عاد سودويني رضبنا وديجان كسر جدنا فنتي عاد سودويني مصطفى فنتي هدي عن أجنو باكرون كيسة وقف كل شيء ديجان كسامالي بالحديث وحكبرتي كصباحي جامعة أديسابا يونيفرسيتي أو مارك إيكونومكس كصباحي فنتي وح عن حوالين لزدل تاجا وحوي ديجان كي ماله بدن وحيلين تبدن أقانا مشاهدة هستوي شرنا بس وح سجى كدو يدفك كله runtii qof aad u dirsay deegaankan iyo qadiyada meesha ka jirto iyo marka la eego ma aragtay deegaanka Soomaalida dhibaatooyinka gaarka u haysto qofkoodu waxa aad u xog qoray la socday analysis badan ku sameeyay fahansan problemka meesha wax ka qoransan yihiin
Mustafa waxa ka soo hay'adaha caalamiga ah ee uu la shaqeeyay u aha nin deegaanka si weyn ugu dhow ahna aqoonyahan u ololeeya arrimaha xuquuqul insaanka deegaanka horeyna uga soo shaqeeyay isla maamulka Soomaalida gobolkooda ee dalka Itoobiya sidoo markale leeyahay qaran Cabdi Nasir
Mustafa runtii intuu san hay'adda UN intuu san tagin qof wuxuu ahaa deegaanka ka soo shaqeeyay xilal kala duwan ka soo qabtay xilli hore in kasoo ahayd oo intuu san xataa cadii leeyahay dhibaatooyinka hadda runtii deegaanka laga sheegay aysan aadka aysan u bilaabin dhibaatooyinka aan la gaarsiin shacabka iyo maamulka tilmaamay نسقيمين تسجدوا بهذا السقيمين إن تعدي بضن أو تضغوا اللاي أو تضغوا تشربلي أو هنت إسكاعد أو أي كتشرين كهر قفوحوها انتاو انتان بلان كهر كديبي أو كبحي حسا أهاتي أنا ساكي جتجين أو دي رباتذا كانت اللفتة دفتة أو ربحي بس حلال كدوم بكسو قفطي انت دنبان وقوها يو انتو شقيني
هذا بمحيطة هاي سببتا كانت إن مصطفى عمر أو إساقو أه نين أنا نهوري أغطر سنين سياسين تي ديغان كأي حزبية داسي ومر كان مجرها أغطر حكومك أبشر أحمد شبايل وحا أكفا لوضا أرمها قبل كسو مالي دا إتوبيا أساقو كسوغان مغالا دا أرس أبابا أيونا يري
مصطفى محمد عمر وحاو آلو غدح مغضي لغدغاتا يسيقى دردونكا يدردقاكا سو مالي دا سوين وغدح سعودي هذي تهيدل يجبل أغويها ندون درودا أرمها ديغانكا سو مالي دا مركا سوين بوغلوغ لها إسبدل كنقولي ديغانكا كهانا قاري وقت حاضر كان مركا فسد وحا يسوسو تاكي أرسلي سبيل على إسبدل كنقولها لها وانا ميد سوين وغدادي
marka la eego shuruudaha xisbiga u yaala waxaa Mustafa oo ah nin aanan horey uga mid ahayn xisbiga dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee xisbiga dimuqraadiyadda shacabka Soomaalida Itoobiya uu u baahnaan doona inuu helo ansixinta xisbiga si uu xubin u noqdo xisbiga dhexdiisa waxana taasi ay sabab u tahay in waqtigan lagu dhawaaqo oo kaliya inuu yahay madaxweynaha ku simaha isla markaana madaxweyne ku xigeenka ka hor doorashada dhaqabsoomi doonta labada kun iyo labaatanka sida uu leeyahay Xirsi Cabdulqaadir oo ah xildhibaan hore uga soo tirsanaa baarlamaanka federaalka Itoobiya haatanna ku sugan gudaha dalka Mareykanka
markaad eegto shuruucda deegaanka u taala madaxweynuhu waa inuu xildhibaan golaha deegaanka ka mid yahay maadaama sharcigii uu u fasaxayn in toos ay u doortaan madaxweyne laakiin madaxweynuhu ku xigeenku wuxuu ka iman karaa banaanka markii xisbigii la qiimeeyay ee dhibaatooyinkii jiray iyo wixii xisbiga loo arkay inuu dhibaato sii galay oo burbur ah ayay waxay u garteen in madaxweynaha banaanka laga keeno marka ninkan oo aqoonyahana oo dhibaatooyinka deegaanka iyo wixii dhib ee ka jiray muddo badan kasoo hadlayay jecelna inuu haykalkii siyaasadeed dalka deegaanka Soomaalida ku soo celiyo ayaa loo gartay inuu madaxweyne ku xigeen noqdo oo marka ka bacdina Oromarik waxay u sii doorteen acting president waxa la yiraahdo Sime maadaama uu madaxweynaha uu nahayn golaha baarlamaanka
waxa dad badan ay ka dhursugayaan haatan madaxweynaha cusub inuu noqdo mid dhabaha u xaaro nabad wada noolaansho deegaankaasi ah maamul wanaag iyo cadaalad loo siman yahay
Sahal Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi soo ka soo dhigay halka ka dhigaysanaysana waa VOA Washington Thank you.
halka digisteen nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa laga dareemay magaalada Djibouti biyo-la'aan aad u saameysay, gaar ahaan degmada Balbala, iyadoo cimilada magaaladuna ay aad u kulushahay waqtigan. Agaasimaha waaxda maaraynta biyaha ee wakaaladda biyaha ee Djibouti, Radwan Cabdillaahi Bahdoon, ayaa wariyahayga Ramadaan Muuse uga waramay sida ay u xalinayaan dhibaatada biyo-la'aanta.
In yar oo laga dareemay way iska jirtaa biyo la'aan Balbala intaar waxa keentay problematicniga yaan dana oo anaka dhinaca ayaga oo qasaabkiyo iyo koraanka yar googo'ayo problemadiisi intaar isku yar boortay ya keentay in ay problema yaro dhibaato yar timaado biyo la'aana xilliga dambana waan wadaan formayna oo wada sheegney dadkii wada galay halka oo Balbala waxa jirta nidaam kale oo aan sameeyney intaar ay jirtay dhibaatoodu xaafad kastaba tuur baa lagu waraabiyaa turkii iyo mid kasta baana tisankeegi tisansan baan u sameeyna xaafadii si ay ugu biyo wadaan xaafadii oo dhan si wada dhayn intaan dhameynayno problemkayga anaka xilligii aan problemkii aan dhameynayna alxamdulillaah maanta de magaaladii Balbala oo dhan way wada haystaa biyi waxeed laba ishoon baahad wuxuu wax badan ma hayn
laakiin aga si dadka qaarkii waxay tilmaamayaan biyuhu inay u soo dhaceen dabcan oo xaaladu imka caadi tahay laakiin wax la isku halayn karaan ahayn oo laga yaabo inay dib u gaaraan masaasa xaaladu
bay magwaayaan xaaladu waa sidii hore ay ku soo noqotay biyo fiican way jiraan biyo badan waan haysanaa sidii hore ku soo noqotay ma go'ayaan insha Allah ta'ala laakiin waxaan ku darayaa walaalahayow waxa weeyaan biyahan waad arkaysiin inuu ugu yaryihiin biyo xilliga kula hadda aragteen ha gaasbiyeenina ha ku ciyaarina biyahan badan dibadda lagu daadinay iska ilaaliya inta u baahantiin ma hayna in kala isticmaalina waayo maanta Balbala hadda yar dhex martid Ramadaan oo waxaad arkaysaa xaafadii biyo badan ka soo qululayaan waxa la waran biyana ma jiraan de biyahan dadka si ugu ciyaarayaan in hadii joojiyaan yaa fiican oo anakiina ka hedno noqoto iyakiina u noqoto maad aragtay wax yar iyakii uu ku filan inay qaataan bas
waqtiyadii hore Djibouti waxaan xusuusanaa waqti aan fogeynba marka dhibaatooyin noocaas ay dhacaan dadka biyalaan kumeedan igi jirine booyada jiray dadka u dhaamiya oo inuu gaad ka xilsaartaan arinta maanta maxaa keenay inay dhici weydo
waxa keenay dhici weydo booyadaha waan joojinay waayo hore booyadu waxa weeyaan waxay ka dhigan tahay in biyalaan ba jirta imika biyalaan ma jirto wa problem yaro soo fuu nufuusku cilad yaro farsamoon soo fuu saartay waxaan wax dhici karaya waa qasaab waa biro waa motoro wax maanaaga wax ku socdo weeyaan kooran ku socda waa dhici karaysa inay una soo fuu saarto bas waa intaan wax kala maaha xilliga kamiyoonal biya magaalada dhex gali ma noqonayso waa biyo aan ba jirtay kala biyo aan ma jirto biyo waan haysana in yaro waxaan ugu dhacdo problema technical problem ma nagu dhacay wax kala nagu ma dhicin dadkana waxaan u sheegayaa tiina waa xalayna waa ka imka biid magaalada Djibouti abayso dhugu fiican alxamdulillah
bihi Ethiopia laga keenay iniguna dad u xilsaarnadeen hawsha weyn loo galay haamahoogi halkan Balbala ku yaalay lagu shubi laa inta badan dadku waxay tilmaamaan inay faaruq yihiin waxba aanay ku jirin dadka biyaha aan loo soo deyn bal laga oran xaaladu waa caynkeen
wallahi dadku day waxay doonaan bay ku hadli karaan maase aatay hadana dadkii imka biya macaan baan tusnay biya macaan kii kimaana way Ethiopia biya Ethiopia ween hadii biya macaan arkeen de kolkolka yar biya dhanaan arkaan bay cabaadaan ba imka waxay yiraahdeen baa waxaan doonaynaa biya macaan biya dhanaan ma doonayno yaki baan kana weydiistay magaran waxay ku tusaysaa in biyo badan yihiin kol hadii kuleeyin biya macaan ma doonaa sadir biyo way haystaan ee biya kishi macaan ma doonayna haamahan Ethiopian biya Ethiopia kimaana haamoogu way wada buuxaan xilligii saw soo dhacaan haamaha loo wada buuxiyaa loo wada buuxiyaa magaalada Djibouti oo dhan xilligaaba la waraabiyaa tiisan loo waraabinayo ma jirto taama la wada buuxiyaa xilligaaba la waraabiyaa
ma biyo Ethiopia ka imanaya waxa dadka aad waraabinaysaa inaad siinaysaa mise waa kuwii hore ka imanayeen xarunta dhexe ee ceelasha biyaha Djibouti
waxa weynaan qasaamidaatay ku yimaadeen deena waa meel quraad waxay isugu wada imanayaan meel quraad isugu yimaadeen meel quraadtan ka wada distribuyeena xilliga waa problem technical problem anaka noogu dhacay weeyaan ee ma aha biyo halka ka joogsiin iyo guud ka joogsiin ceelasha isugu wada dhayn wada socdaan biyo Ethiopia way socdaan
biyaan dadka cabayeen imka maxay ahayn ma ku Ethiopia mise ku Djibouti
labadaba way cabaan kuwa Djibouti way cabaan kuwa Ethiopia way cabaan waa wax biyo la badan yihiin waa inta daraadeed ee hadii la haysan waayo la keedsan waayo lagu ciyaari waayo biyahaas way wada gaarayaan laakiin hadda lagu ciyaaro biyahaasi dhinteeday leeyahay kuna waka
agaasimaha waaxda maaraynta biyaha ee Djibouti Radwan Cabdillaahi Bahdoon oo magaalada Djibouti ugu waramay wariyaha VOA da Ramadaan Muuse
halkaas aad nagala socotaana waa VOA Washington. Shirkadda korontada ee adeega bixisa magaalada Hargeysa ayaa isticmaala xarkaha korontada ku xiran biraha dhaadheer xarkahaasi ayaa dad badan sheegeen inay khatar ku yihiin nafta dadka muwaadiniinta ah ee magaalada degan loona baahan yahay in dhulka hoostiisa la mariyo. Warbixina murahaasi ka hadlaysa waxay noo haysa wariyaha VOA-da Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Magaalada Hargeysa waxa ay la ciiraysaa xadkaha leedka ee ka dulusha magaalada dhexdeeda, kuwaas oo dabaylaha iyo roobku dhulka ay ku soo tuuraan mararka qaarkood khatarna gelin kara bulshada. Haddaba qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Hargeysa ayaa waxay cabasho weyn ka muujiyeen xadkahaasi, waxaana codsanayaan in dhulka hoostiisa la mariyo.
Walaal dhibaato badan bay ku hayaan, waxay ku dhigi karaan saacad kasta wuxuu ku dhigi karaa dad xadka soo go'a ee guriga ay ku dhigaan xadkahaasi way dabaysay khataro badan bay geystaan korontaduna khasaare badan bay noo geysataa mar walba intaas oo guriga saqdi dhexe ummadii hurta hawadoodu kacdaan waad ogtihiin intaas caruur ku bislaata
halkaan hadii aan eego halkaan waxa fiican in ay jeerada hoosta arrinteeda ay gasho oo laga shaqeeyo sidii dhulka hoostiisa loo mari lahaa kawaas oo khatar badan keenaya dad badan oo horay laayay waxa ku faafay markaa in dhulka hoostiisa la mariyo sida caalamku yahay dii
aniga waxay ila tahay kolay xarkahan laydhka ee hawada maraya kolay waqtiga dabeylaha ayaa lagu jiraa berdhowna waa ka duufanay dhaceen markaa halisteeda ayay leedahay aniga fikir ahaan hadaan ka dhiibto xarkaha laydhku waxay noqonaysaa in dhulka hoostiisa la mariyo si dadku ay uga badbaadaan xarkaha iminka Hargeysa waxa weeye hadii dabeyl dhacaan xargaha iyo birahan leedku haddii dadku soo dhacaan waxa weeye halis bay ku jiraan naftooduna halis bay gelisaa marka waxa ay la haboon in qolada leedka shirkadaha leedku inay dhulka hoostiisa ay mariyaan
dhanka kale maayirka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid Solteeko oo aan wax ka weydiinay waxa uga qorsheysan ka dowlad hoose ahaan ayaa waxa weeydi
waxa weeye waxa dhacday xitaa muxuu ahaa dab koodhiyoogii oo dhulka yaalo daadku ma ka qaar gelayo yada kaysa xadka badan oo caynkaas ah iyaga digniinaan u siinay imkana waxaan isla wadnaa qorshihii loo habeeyay ee hayga iyo loo weynta loo kala saaro loona geeyo loona sameyn lahaa underground in ay waxan maran kulli waqti ba qaadan sa booskaasi laysa inta roobka iyo xaaladaha imka taagan waxaan uga sii digaya shirkadaha leerku san ay u isticmaalayaan ee fooshaxun leh inay wax ka bedelaan transformerada ay dhulka dhigeen oo dhana ay ka qaadaan waana hawl socoto anaga iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta aan wada wadno
qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee leedhka oo aanu iyagana la xidhiidhnay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arintani Sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa
halka dhigisana kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington qaybi kale idaacadeena ayaan galayna qodobada idin ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxa ka mid ah xubinti dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii dhakhtarka weydii markii hore waxa uu soo dhawaatan warkii dunida
ashur kordhin dhinaca wax soo saarka ah ay isugu jawaabeen dawladaha Mareykanka iyo Shiinaha ayaa maanta Khamiis dhaqan gashay. Mareykanka ayaa horantii bishan waxa uu ku dhawaaqay in cashuur dheeraad ah oo 125% uu saaray qaar ka mid ah badeecadaha uu Shiinuhu soo dhoofiyo dalka Mareykanka. Cashuur kordhintaasina Mareykanka wuxuu ka faa'iidi doonaa 16 bilyan oo dollarka Mareykanka. Waxaa hore u jirtay cashuur kale oo maamulka madaxweyne Donald Trump uu sidaasi oo kale dul dhigay ashurta kaymana dhaqaalaha kaymanaya dalkaasi China taasi oo bishii June la dhaqan geliyay in 25% lagu soo rogo ashuurahaasi dawladda Shiinaha ayaa waxa iyaguna bilaabeen ashuur kordhin 25% inay saaraan badeecadaha Mareykanka laga dhoofiyo ee loo iibgeeyo dalkaasi Shiinaha sidoo kale bayaan ka soo baxay wasaaradda ganacsiga Shiinaha waxa lagu cambaareeyay ashuurtaasi cusub ee madaxweyne Donald Trump uu saaray qaar ka mid ah badeecooyinka Shiinaha
madaxii hore ee wakaaladda sirdoonka Mareykanka Michael Hayden ayaa ku tilmaamay go'aankii uu madaxweyne Trump ruqsadda daalacashada sirta uu kala noqday mid ka mid ah madaxdii soo martay CIA-da oo lagu magacaabo John Bernan in ay talaabadaasi ahayd mid aan dimuqraadiyadda waafaqsanayn waxna u dhimaysa hanaanka uu Mareykanku isku xukumo. Hayden ayaa VOA-da u sheegay in Bernan aanu ku xadgudbin 13 qodob ee sababta u noqon kara in qofka ruqsadda lagala noqdo. Bernan ayaa dhaleecayn jiray maamulka madaxweyne Trump isagoo kulankii madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ruushka ku tilmaamay fal u eg ama u dhow khiyaano qaran.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in aanu griyaqaankiisii gaarka ahaa aanu u siinin amar lacag uu ku uga daboolo waxyaabo lagu dacaydeenayay amaba uu ku aamusiyo dad xilligii lagu jiray ololaha doorashada ee sanadkii 2016 waxyaroon ka hor doorashadiisii isagoo intaasina raaciyay inaanu waqtigaasi ka warqabin balse uu telefishinka Fox News u sheegay inuu gadaalka ogaaday. Qaar ka mid ah wargeysyada ayaa baahiyay galabnimadii 4-dii shalayto waxaana madaxweynuhu uu ku adkaystay in lacagta ololaha aan uu adeegsan arrimo la xiriira haween la sheegay in xidhiidh dhexmaray Cohen ayaa waxa uu sheegay wuxuu hagriyaqaankiisi gaarka ahaa xaakim heer federaal oo fadhigiisu yahay magaalada New Yorkna salaasadii waxa uu sheegay in lacag uu siiyay laba haweene ujeedadeedu ahayd doorashada Trump isla markaana musharaxa doorashadu uu talaabadaasi amar ku siiyay.
Heesa aana isla markaana xildhibaan mucaarada ka ah dalka Uganda ayaa halis ugu jira in lagu soo oogo dacwado la xiriira khiyaano qaran. Talaabadan ayaa imanaysa kadib markii ay xukuumaddu ka noqotay eedeyn hore oo loo soo jeediyay. Xukuumadda Uganda ayaa xildhibaanka mucaaradka ku eedeysay inuu hubsi sharci darro ah u haystay. Fanaankan siyaasiga noqday ayaa magaca masraxa lagu yaqaanay waxa uu ahaa Bobby Golo waxaana uu maxkamadda hor yimid maanta oo Khamiis iyadoo la laalay dacwadii hore ee loo haystay. Laakiin markii uu banaanka maxkamadda u baxay ayaa dib loo soo xiray waxaana lagu eedeeyay inuu ku kacay khiyaano qaran.
kala bunaagsan dhegaystayaal aad nagala socotaan waa VOA Washington. Boqolaal dhalinyaro ah ayaa wax ka bartay jaamacadda magaalada Camuud ee Burama ku taala jaamacadda Camuud ee ku taala magaalada Burama waxana jaamacaddu dhawaan bilowday tababar ay ku tayeenayaan isla markaana kor loogu qaadayo hanaanka waxbarashada. Dr. Maxamed Muuse Jibriil oo ah gudoomiye ku xigeenka dhanka waxbarashada ee jaamacadda ayaa u waramay wariyaha VOA ee magaalada Burama Haashim Sheekh Umar Good waxaana uu sheegay in si gaar ah ay diirada u saarayaan hanaanka waxbarashada loo bixiyo maamulka iyo waliba qiimeynta ardayda.
Muddooyinka dambe waxa ku soo badanayay wadanka gudihiisa aqoonyahan badan oo furanaya jaamacado taasi oo dadka qaarkood ku tilmaamayeen mid tayada waxbarashada hoos u dhigaysa isla mar ahaantaana loo baahan yahay in la tayeeyo waxbarashada jaamacadaha hore uga jiray wadanka gudihiisa inta jaamacado cusub la yeegleelayo. Gudoomiye ku xigeenka dhanka waxbarashada ee jaamacadda Camuud Dr. Maxamed Muuse Jibriil ayaa u sheegay laanta afka Soomaaliga ee VOA in jaamacaddoodu ay wado tababaro kor loogu qaadayo aqoonta macallimiinta wax ka dhigta jaamacadda Camuud iyo maamulka jaamacadda laftiisa.
Magacaygu waa Dr. Maxamed Muuse Jibriil, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha waxbarashada ee jaamacadda Camuud. Tababarkan wuxuu socday muddo 10 maalmood ah. Waxaa loo qabtay maamulka iyo macallimiinta wax ka bara jaamacadda Camuud, haday tahay post graduate-ka iyo haday tahay qolyaha undergraduate-ka labadaba. Tababarkaas wuxuu ku saabsanaa 4 area oo kala ah sida wax loo dhigo teaching methodology, management-ka iyo governance-ka maamulka, student evaluation oo sida loo qiimeeyo ardayda, imtixaanada loo dejiyo, iyo sida looga faa'iideysto technology-ga la haysto ee ku saabsan.
Afarta qodob ee muhiimka ah ee aad ka hadashay inaad tababarka ku siinayseen macallimiinta iyo maamulka jaamacadda maxay ka bedeli kartaa ayaad si leedahay nidaamkii hore ee jaamacadda?
Sida aad ka warhayso wariye, waxa weeye waxa isugu jiraan macallimiintan kuwa tababaran oo ka soo baxay kuliyadda waxbarashada muddo 4 sano la tababarayay, iyo macallimiin subject-ka ku tababaran laakiin aan u tababarnayn habka wax dhigista sida kuliyadaha caafimaadka oo dhan, beeraha, maxaa ku dhahdaa business-ka, economy-ga, kuliyadaha ICT-da kuwaas. Marka waxaan baraynay labada qaybood, kuwa aan maamulka aqoona wax lagu tababaray inay maamulkii wax ka arkaan sida wax loo maamulo, gaar ahaan higher education-ka ama jaamacadaha, kuwa kalena inay ka faa'iideystaan habka wax loo dhigo iyo sida loo dejiyo imtixaanada ee ardayga loo qiimeeyo. Marka waxaan rajaynaynaa in wax weyn ka bedeli doonto, dabagal adag baa lagu sameyn doonaa macallimiinta. Marka bal siday u hirgeliyaan, buug baanu siinay, handbook baanu qaybinay, siday u hirgeliyaana waxa qiime waxa waa la dabageli doonaa haddii la hayo.
Waxaan wax ka weydiiyey Dr. Maxamed Muuse su'aal la xidhiidhay in tababarada ay siinayaan maamulka iyo macallimiinta jaamacaddu ka mid tahay wanaajinta tayada waxbarashada oo muddooyinkan dambe talooyin lagu siinayay in jaamacadaha dalka tayadooda la wanaajiyo.
Dabcan waxa weeye meel wanaagsan bay marka hore wax noo marayeen. Haddana sida aad la socoto waxa weeyaan waxaa refreshment courses oo dib loo xasuusinayo macallinka. Haddii aan hore u aragu cusub yahayna hadda lagu tababarayo ayay ka qayb ahayd. Marka kulliiba waa wax ka bedelka iyo tayeynta jaamacadda oo markeedu horeba ahayd jaamacadaha ugu wanaagsan Soomaaliland. Markaaba lama qaato horta ardayda kulli semesterku marka uu bilaabayo ayaa wixii la shaqaaleynaya la shaqaaleeya. Habka lagu shaqaaleeyana waxa weeyaan waa ardayga dhibcihiisu ugu sarreeyo marba department ama kulliyadda looga baahdo, haday tahay post graduate-ka iyo haday undergraduate-ka tahay. Marka hadda aan soo noqono baahida xafiisyadu ay soo baxaan, markaas ayaa wixii la shaqaaleynaya la qaadan doona haddii la hayo.
Jaamacaddu waxay ka koobnayd 13 kulliyadood. Sanadkan waxaad ku soo kordhinaysaan kulliyado cusub mise intaa jirtay unbad ku daynaysaan oo aad doonaysaan inaad tayadooda kor u qaadaan?
Horta jaamacaddu waxay ka kooban tahay 13 kulliyadood iyo department-ka freshman-ka iyo school of post graduate waa 15 qaybood. Way jiraan department-o cusub oo la abuurayo sida economy-go kale, waxaa la abuurayaa political science department layda ayaa la abuurayaa. Xagga ICT-da waxaa jira 3 department oo cusub oo la abuurayo, iyaduna waxaa jira oo kale iyaguna qolada beeraha, xanaanada xoolaha ku soo kordhinay iyadana sanadkan. Way jiraan department-o soo kordhinay laakiin ma jiraan kulliyada soo kordhinay.
Waxaa ku jirta dhinaca warbaahinta iyo qaybaha la xiriira.
Wallahi waan u hub urursanaynaa, aad baan ugu hub urursanaynaa. Waa meel aad loogu baahan yahay qaybta saxaafadda iyo luuqadaha aad baan loogu baahan yahay. Hadda waxaan ku talin jirnaa in sahankii macallimiintii wax ka dhigi lahayd ee khibradda lahayd in la raadiyo guda iyo dibadba laga raadiyo wayse sanadaha soo socda waan rajaynaynaa in la furi doono haddii la hayno.
Haashim Shaah Cumar Good, VOA Borba.
dhegeystayaal kala socotaan walaanta Soomaaliga V O A. Haatan ku soo dhawaada doodi gaabmid waxaan Xuseen Saxnuuni oo inala socodsiyo.
Waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo idinkaga imaaneysa magaalada Qaahira ee dalka Masar. Xubinta dooda gaaban ayaan ku qaadaa dhigayna xiisadaha iyo dagaalada sukeeya ee ka taagan dalkaasi Yemen. Waxaana marti ku ah Maxamed Bulay Maxamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo Dr. Ismaaciil Xuseen Feyte oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe. Kacdoonka shacabiga ee ka dhacay dalka Yemen sanadii 2011 ayaa isku bedelay dagaalo sukeeye oo kumanaan qof ay ku dhinteen. haddaba ayaa qaadaya mas'uuliyadda dagaalada ahliga ee ka socda dalkaasi ayaan markii hore weydiiyay maxamed bulay maxamed waxa uuna ku jawaabay sida tan
aad baa maasan tahay mas'uuliyadda cid dhacay badan ayaa laga siin karaa laakiin sidii dhinaceeda ugu weyn waxa la siin karaa taxaalufka uu Saudiga hoggaaminayo ee dalka 4 sano ka hor weerar ku soo qaaday oo ilaa hadeerna waxa waye aan xalka gaarin baa loo sababayn kara xaaladaha binaadantin ee ka taagan waxa waye burburka qaxa iyo waxa waye dowlad la'aanta ka taagan dalka Yemen
waa hagaag Dr. Ismaaciil Xuseen Feyte ma kula tahay sida uu sheegay Maxamed Bulay Maxamed in isbahaysiga sunniga uu mas'uul ka yahay dagaalada sukeeye ka socda dalkaasi Yemen
waa maasanta walaal aniga Maxamed Bulay waa ugu soo horjeeda fikradda ana misanahay inay mas'uul ka tahay Iran oo taageerayso kooxda tiinta ee dagaalka ba'an ee kula jirto dawladda sharciga ahayd ee Yemen oo madaxweynaha ka yahay Cabdirabbi Mansuur Hadi ayada ayaan dhihi karnaa waa hadafka kooda ama tiika kooda ee sababta ka dagaalka sababtoo ah waxay u dagaalamaysaa istaraatiijiyad ay ka leedahay gacanta carbeed iyo Bab al-Mandab inay kontrolsho sidoo kale waxay ugu jirtaa inay faafiso manhajka shiiciga ah anagoo og inay Iran ka shaqeysay dawladda badan inay faafiso manhajka sida Syria, Iraq, Libya, Lebanon iyo Bahrain waayada lafteeda ay dadaallo weyn ugu jirto si uu ka celiyahay shiiciinta
dhinaca kale waxaa jira dadaallo badan oo ay sameeyeenayso qaramada midoobay gaar ahaan ergayga u qaabilsan qaramada midoobay dalkaasi uu ku doonayo sidii wadahadal iyo waanwaan lagu dhameyn lahaa dagaalada sukeeye ka socda dalka Yemen marka arintaasi ayaa hortaagan ayaa la isdhihi karaa Maxamed Bulay Maxamed
hadan waxa taariikhda dib ugu laabano ka hor intuusan dhicin duqeynta iyo weerarka soo qaadeen Saudiga iyo gruubka hoggaaminayso waxaynu ogsoonahay ergegii qaramada midoobay ee ka horreeyay ninkan hadda jooga in ay soo hortaagay wadahadalada nabadeynta uu waday ay Saudiga ay ka ahaayeen qaybta koowaad cid is hortaagtay waxaynu ogsoonahay in wadahadalo wanaagsan ay meel fiican marayeen oo u dhaxay dhinacyada kala aragtida duwan siyaasadda Yemen Saudigu iyadoo xaaladaas meel fiican maraysa ay weerar soo qaaday waxaas oo dhan waxay noqdeen halbacad lagu lisay iyo in koow laga soo bilaabo hadda xaaladu waa dhowdahay ilaa hadeertadana waxa weeye wax muuqda oo dib u heshiisiina oo mustaqbalka dhowa ma muuqato xaalada Yemen waxa weeye meel waxay ku socotaa aan waxa weeye la qiyaasi karin waxa kale oo jirta arinta Saudiga iyo Iran waxa weeye waxa xaqiiqo jirta in Iran iyo Saudiga waxyaal badan isku hayaan laakiin Saudiga waxa la oran karaa laga soo bilaabo maalintii sawirada Yemen ka dhacday ilaa hadeertadan marnaba Saudigu diyaar uma aha inay isbedelo dimuqraadiyadeed ay ka dhacaan mandiqada wuxuuna badanaa isagu waxa weeye ku xubsiibtaa oo qiil ka dhigtaa waxa weeye shiican la dagaalamaya laakiin sida aynu ognahay waxa waaye shiicada iyo in ummadda xurriyadeed ay hesho Saudiga mar walba isku wadan
waad mahadsan tahay Dr. Ismaaciil waad maqlaysaa Maxamed Bulay waxa uu leeyahay isbahaysiga Saudi Arabia ayaa hortaagan in dadaalada nabadda ay guuleystaan arintaas ma ku muuqataa
dadaalada nabadda ee qaramada midoobay ee dhexdhexaad ka tahay waxa hortaagan oo inay rumowdo hortaagan ama ay lagu heshiiyo siyaasadda iskhilaafka ee ka taagan dalka Yemen wuxuu tiinta waayo shardiga koowaad ee xukuumadda sharciga Yemen ay degsatay ama ay soo dhigtay miiska wada hadalka wuxuu ahaa inay hub ka dhigaan diiban xarumihii dawladdii u hoggaansamaan heshiiskii qaramada midoobay qodobkiisii oranayay inay ka baxaan caasimadda waana tan kaliya aad dhihi karto aan dhihi karno waa sababta ka dambeyso inay mas'uul ka yihiin dagaalka inuu sii socdo khilaafkii sii dheeraado oo ay naqato ay ku dhamaato barakamada aan hawsh
ugu dambeyn waxaan jeclaan lahaa inaan idin weydiiyo sida aad la socotaan gobod fallo ka dhanna xuquuqda aadamaha ayaa ka dhacay dalkaasi Yemen marka xeelereyaashu waxay isweydiinayaa yaa qaadaya mas'uuliyadda ugu weyn dadka rayidka ah ee lagu laayay dalkaasi
horta si guud ah uga hadalna arrintaas labada dhinacba mas'uuliyadda way qaadayaan wax meesha ka dhacay laakiin dhinaca ugu badan qasaaraha geystay oo duqeymaha adeegsanaya waxa way Saudiga iyo xulfadiisa waxay laayeen dad aad u far badan lagu qiyaasay kor u dhaafay 20,000 qof waxa ku jirta 5,000 in ka badan oo wax weyn ilmo iyo dumar haween isku jira waxa ku barakacay malaayiin qof waxa way xaalada bidaantinimo oo macluul ba ka socota hadda Yemen waxa way dhinac walba wax ka saaran go'doon baa la galiyay Yemen oo dhan arintaas markaa mas'uuliyadda si toos ah waxa u qaadi kara inteeda weyn wadanka Saudiiga oo xulufada mas'uulka ah mid aan rabo inaan ku door markaa waxa waaye Saudiigu wada hadalada iyo in xaaladan nabad laga gaaro arqalada ugu weyn oo uu ku hayo waxa waaye dad xusiintu waa awood jirta oo Yemen kamid ah oo waxa waaye aan la dhayalsan karin gacantana ku haysa meelo badan marka in la yiraahdo hubka wareejiya wax walbana dhiiba taas wax u muuqata nooc yacni waalinimo ah oo aan suurtagal ahayn waaqaca siyaasadda marka la fiiriyo
haye Dr. Ismaaciil
mas'uuliyadda bini'aadamnimada ay ka dhalatay dagaalka hadii aan fiirino waxa mas'uuliyadda iska leh labada dhinacba way leeyihiin Saudiiga dagaaladii iyo duqeymihi uu geystay waa dhacaysa in dad oo rayida iyo meelo gooba ay shacabku isku yimaada in dibaad ka soo gaarto xutiinta laftooda waxay ku leeyeen qayb weyn oo sidaan ognahay askarta u dagaalanto waa caruur aad u yaryar midda labaad meelaha ay ku gabaadka ay ka sameystaan waa hospitaaladii waa meelihii ay degnaayeen dadkii shacabka rayidka ahaa sidoo kale waxyaabaha ay meelaha ay aadka ay markasta u adeegsanaana waa inay boobkan TV iyo dadkii iyo ay sameeyaan taana waa qayb ka mid ah gabad falka ay u geysanayaan iyo ayagoo markasta maxabiista la iska qabsado dhinaca kale ama ha ahaadaano xukuumadii ama ha ahaadaano kooxaha muqaawamada ay ka soo horjeedeen sida kooxdan la yiraahdo Tajamal Islaaxli Yemeni inay sida badan u isticmaalaan waxa la yiraahdo inay ku sameeyaan tasxiya oo ah siyaasiya ay dilaan xabsiyada ku cadaabaan taana waa xuquuq ka soo horjeedo liddi ku ah bini aadamka mas'uulay ka yihiin
waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan xubinta dooda gaaban oo aan ku eegaynay xisadaha ka alowsan dalka Yemen waxaana dooda igala qayb galay Maxamed Buley Maxamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo Dr. Ismaaciil Xuseen Feyte oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
seen saxnuuri ayaan la socodsiinay dooda gaaban halka ka dhageysanaysan waa VOA Washington haatana waa barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo Ibrahim Xasan Dandure
waxaan hore uga hadalay dadka aan indhaha lahayn haddana arugoodu gaaban yahay xasaasiyad iyo indhaha oo biyo ku furmaan todobaadkan qaybo kale oo cudurrada indhaha ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ugu yahay dhakhtar Cabdirazaaq Axmed Dalmar oo ku takhasusay cudurrada indhaha kana howlgala magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka tirsan Soomaaliya dhakhtar Dalmar marka hore waxa uu ka hadlayaa waxa keena in dadka marka ay da'doodu sii kororto oo ay sii duqoobaanba ay ka sheegtaan indhaha
qofka markuu weynaado ilaahay cimri siiyo waxa weeye waxa ku dhacaya jirkiisa duqoob wax la yiraahdo oo waa isbedelaya indhahana meelaha ugu horeeya oo laga dareemo ayay ka mid tahay oo qofku wuxuu dareemayaa markuu 45 konton gaaro in akhriska oo kale uu dhibayo oo uu jecel yahay buugag ama mobaylada inuu iska fogeeyo waxaana keena muruq isha dhexdeeda ku jira oo maaragtay isha awooddeeda xoojiya oo bikacsada isha ku dhex jirtay muruqa xarka yar oo u dhexeeya adkaada oo aan isbedbedeli karin oo waxa la yiraahdo presbyopia ayaa ku dhacda qofka wuxuuna u baahan yahay muraayada akhriska sidoo kale markuu lixdan madax la sii galo xuubkii ayaa ku bilaabanaya oo cataractiga la yiraahdo asagana da'da ka socda oo aakhirkan markuu daboolaysha u baahan in laga wareejiyo balil artificial ana loo geliyo waxaa kaloo dhici kara haddii qofku qabo sokor ama dhiikar oo ayaga laftigooda la socda da'da ama sida qofku u nool yahay ayagana waxay saameyn ku yeeshaan marka dambe indhaha oo retinada ayaa siiban waxaa kaloo jira cudur wadamada horumaray ku badan oo dadka waaweyn ku dhaca oo qaybta ugu muhiimsan wax laga arko maculada la yiraahdo in isbedel ku yimaado macular degeneration wax la yiraahdo ku dhaca marka runtii anaga Soomaali ahaan ama wadamadan soo koray duqoog waa ku soo degdegaa maxaa yeelay marka aan yarnahay xagga nafaqadeennu waa yartahay shubanno badan waa nagu dhacaan shubanka caruurta marka qofku yahay ku dhaca oo badan waxaa la ogaaday inay wax ka bedelayaan qaab dhismeedka jirkiisa aakhirkana duqoogii uu ku soo degdegayo nafaqadarrada ha noqoto walwal ka badan ama stress ka noqdo waxyaabaha soo dhama waxyaabaha keena qofkii duqoobi meesha leexda ama tadaatan ka duqoobi lahaa 40 uu ka duqoobo
anigoo ah Madina Cabdullaahi Faarax Tartoor Dalmar waxaan weydiinayaa in dhaqalooca maxaa keen
aad iyo toosaad aad iyo duwin in dhaqalooca aad ugu badan yahay gaar ahaan ilmaha yar yar waxa keenaya ugu weyn waxay tahay labada indhood oo aan wada shaqeynaynin ilaahay banaadanka wuxuu siiyay laba indhood iyo laba gacmood iyo laba lugood labadaas indhood marka waa ay wada shaqeeyaan labada indhoodna il walba waa ku arkaysaa laakiin ilaahay wuxuu sameeyay inay wada shaqeeyaan oo labadii sawir ay qaadeen ay isku darsamaan oo hal sawir ay noqoto oo fusion wax liraado ka dhaco taana waxaa keenaya murqaha indhaha oo ilaahay u abuuro lix murqood ah oo wada shaqeeya oo indhihii marba dhinac ay wada jeesanayaan midig bidix kor iyo hoos haddii marka murqihii shaqadoodii qaarkood ay awooddoodii yaraato ama qaarkood ay xoogaysato waxaa dhacaysa ilaa inay u jeesato bidixtii kalena ay dhexda iska joogto qalloocay halkaas uu ka imaanaya murqihii waa wada shaqeynaynin ilmaha yarar ayayna ku badan tahay waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid a araggoo ku yaraada markaa waxaa lagu saxaa muraayado oo markii muraayadaha la siiyo araggooda u tooso qalloocana uu ka baaba'aa qaar kale waxay u baahan yihiin qalliin in lagu sameeyo squint surgery la yidhaahdo oo murqihii kii awooddiisi yareedna la xoojiyo kii xoogga badnaydna la dabciyo marka badanaaba indhalaan ayagu ma keenaan xalkooduna waa fudud yahay laakiin waxaa loo baahan yahay waalidka markay ku arkaan qallooca indhaha inay u keenaan isbitaalka si anagu aan u kala saarno nuucii markaa lagu daaweyn lahaa haddii noqon lahayd daawo mararka qaarkood hal il baa la xiraa si tan kale u xoogaysato mar muraayadaa la siiyaa marna qalliin baa lagu sameeyaa
caruurta waxaa indhatiro cudurro dhowra oo uu ka mid yahay kan jadeecada jadeecada maxaa dhibaata oo ay u geystaa caruurta siibatan indhaha waa kan mar kale dhaktar Dalmar
haadiyad jadeecadu waa cudur looga hortegi karo tallaal ama vaccine preventable disease ayaa la yiraahdaa annaga nasiib darro tallaalkii ilmihii ma wada gaaro oo qaarkood meelihii kliniciska uma dhow ama qaar ayaga u dhow wacyigii ayaan siinaynin inay waalidka ilmihii u geeyaan tallaal marka saas darteed ilmaha aan tallaalnayn oo aan haysanin difaac jireed haddii ay la kulmaan jeermiga ama fayraskii keenaya jadeecada jadeecada ayaa ku dhacaysa jadeecadu meelaha asiibaysana waxaa ka mid ah indhaha iyo xubnaha kaleeto uursideenka ama mukoosada la yidhaahdo ilmaha marka waxaa ku dhacaya nafaqadii inay ka yaraato nafaqada ka yaraanaysa waxaa ka mid ah vitamin A-ga vitaminka la yidhaaho indhaha aada ugu baahan yihiin oo qallayl ku keenaya indhihi marka qallaylka uu jira iyo viruski laftigiisa uu keeni kara infection isha ku dhaca labadiiba waxay keenayaan in muraayadda isha ay qalasho kabacdina ay dilaacdo wax la yidhaha karato maleji ay ku dhacdo aakhirkana cunugii haddii daawo degdeg uusan helin uu indha beelo marka waa nasiib darro in tallaal aada u fudud iyadoo la heli karo ilmo ay nooga indha beelaan jadeeco marka aanu ka faa'iidaysanayo fursadan waxaan waalidka kula talinayaa in mas-uuliyad ay ka saaran tahay ilmaha inay tallaalka geeyaan in ilmaha ay ogaadaan nadaafadooda iyo nafaqadooda waxaa kaloo hadda la sameeyey markastoo laga tallaalayo jadeecada ilmaha waxaa loogu daraa in la siiyo vitamin A si loo xoojiyo nafaqadoodii
intaasna waxaa ku dhan barnaamijkeena weydiiyey dhakhtarka uu marti ugu ahaa dhaktar Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ku takhasusay cudurrada indhaha kana howlgala magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka tirsan Soomaaliya intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantii beeda kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo inala socodsiinay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyalka aad kala socotaana waa v o a haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdi Tahliil
Oh, yeah.
تاسي فنانك عبد تهليل ورسمه انتاسي ايانو كسو غبغبيننا وحان وغو دنبيه دا عديني قلب نميتنا مركلا كل ما ينو حان يدلين هاي سيدا ايو نبت قليو This is VO.